Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Karibu tena ndugu msikilizaji kwenye meza ya neno la Mungu siku hii ya leo. Tumaini langu ni kwamba Mungu wa neema amekuwa nawe, amekutenda mema na kukuhifadhi nafsi, roho na hata mwili wako. Hizo ndizo baraka za watoto wa Mungu katika kizazi hiki. Naamini kwamba utayari kuzoa baraka zaidi, maana umechagua kutumia muda huu kujifunza kutoka kwenye neno lake ambalo ni uzima wetu. Kwa neema yake tumejaliwa kufikia mwisho wa mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu. Lile ambalo twazingatia leo ni kutoka kwenye aya ya 7 hadi 50 ya sura ya 24. Kwenye sehemu hii tuendelea kuona matukio baada ya kufufuka kwa Yesu, hasa kuhusu malaika aliyenena na wale wanawake habari za kufufuka kwake Yesu Kristo, na hata kuwakumbusha hilo ambalo Kristo alinena nao. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 7 hadi 11, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Kutokana na hili ambalo twalisoma kwenye maandiko haya, lile ambalo nataka ukumbuke ni kwamba wale wanawake waliondoka siku ya kwanza kwenye juma mara tu ilipoanza kupambazuka kwenda kule kaburini ili wapate kumpaka Yesu mafuta pamoja na manukato. Lakini walipofika kule walikutana na hao malaika wawili, nao wakawauliza swali ambalo ni nzuri kweli kweli. Swali lenyewe ni hili: kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Ndugu yangu, kwa nini wanawake wale walikimbia kwenda kwenye kaburi? Kwa nini Petro na Yohana pia walikimbia kwenda kwenye kaburi? Wao walikuwa kitafuta wafu miongoni mwa wafu, bali hawakuwa kitafuta walio hai. Katika kila hali, yote ambayo Yesu alikuwa amewaambia kuhusu kufufuka kwake ni jambo ambalo halikuwa limeingia katika mioyo yao. Hawakuwa wameamini kuhusu ufufuo wake. Hilo ladhibitishwa na jinsi walivyofanya, yani kuchukua manukato na marhamu na kuenda kwenye kaburi kusudi waendeleze hilo ambalo hawakuwa wamelikamilisha. Kuna hao ambao ufikiri kwamba kuna hali ya kuitilafiana katika uandishi wa Injili, hasa kuhusu asubuhi ya siku aliyofufuka Bwana wetu. Unaposoma kwa uangalifu, lile ulionalo ni kwamba hakuna hali yoyote ya kuitilafiana, kwani kila mwandishi aliandika kulingana na jinsi alivyoona mambo yalivyotendeka. Luka atuambia kuhusu hawa wanawake wawili na kuzingatia jambo hilo. Wanawake hao walikumbuka maneno ya Yesu kwao baada ya malaika kuwakumbusha. Utakubaliana nami kwamba kuna wakati huo ambapo waweza kusikia habari njema, lakini kwa jinsi ilivyo nzuri washindwa kuamini licha ya kujua kwamba hilo unalosikia ni kweli. Hivyo ndivyo watu wengi ufanya kwa habari ya neno la Mungu. Waandishi wote wa Injili watujulisha moja kwa moja na mara kwa mara kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kuwa atakwenda Yerusalemu na huko atakufa, lakini atafufuka siku ya tatu. Walimsikia vyema aliponena, lakini hawakumwamini. Nao wanafunzi walipopokea habari za ufufuo wa Yesu, wazo letu la mara moja ni kwamba watapokea habari hiyo kwa sifa na shangwe na vigelegele. Lakini hebu tazama lile ambalo lipo kwenye aya ya 12 ambapo neno la Mungu lasema hivi: maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiastaajabia yaliyotukia. Rafiki yangu, ungelifikiri kwamba ushuhuda wa wanawake wale ungelikubalika, maana wao walikuwa daima pamoja nao katika huduma yake Bwana Yesu Kristo. Ila twaona kwamba wale ambao hawakuamini ufufuo wa Kristo kwa mara ya kwanza ni wale mitume wenyewe. Bwana Yesu aliwaambia wao wenyewe ya kuwa atauliwa, lakini atafufuka katika wafu kwenye siku ya tatu. Neno la Mungu pia latuambia kwamba Simoni Petro alifikiria sana kuhusu hilo ambalo lilitendeka, ndipo alipofikia uamuzi kwamba Yesu amefufuka. Yohana atuambia kwenye injili yake kwamba alitazama kaburi lililokuwa wazi, naye akaamini. Yohana aliamini ufufuo wa Bwana mara moja, lakini Petro alichukua muda kabla ya kufanya hivyo. Baada ya hayo, sasa twafikia kwenye barabara ya kwenda Emau. Barabara hii ya Emau ni nzuri sana kuitumia. Ukitumia ile barabara ya Yeriko, wevi watakuangukia. Ni vyema kupitia kwenye barabara ya Emau, maana kwenye njia hiyo wakutana na Bwana aliyefufuka, Bwana aliyetukuka, jina lake ni Yesu Kristo. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 13 hadi 16. Natazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa mbili. Nao walikuwa kizungumuza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumuza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa msikilizaji, tuona jinsi hao wanafunzi wawili walivyokuwa kitembea na kusemezana, na Yesu mwenyewe akakaribia na kuandamana nao. Hawakuwa wamemwona Bwana wala kuamini kwamba amefufuka katika wafu. Hawakujua wala kufahamu kuwa huyo aliyeungana nao kwenye barabara ni Kristo Bwana wao aliyefufuka katika wafu. Kile ambacho kilikuwepo ni kwamba watu hawa hawakuwa kimtafuta hata kidogo. Kwenye aya ya 17 na 18, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama, wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Kulingana na lile ambalo lipo hapa, tuona kwamba swali hili alilouliza Kleopa latufunulia jambo ambalo Luka pekee aandika habari yake. Kukamatwa, kusulubishwa na dai la kufufuka kwa Yesu Kristo katika wafu ni jambo lililokuwa limefanya mji wa Yerusalemu kushituka na kuwa na wasiwasi. Wanafunzi hawa hawakuamini kwamba kuna mtu katika mji wa Yerusalemu ambaye hakujua habari ya yote ambayo yalikuwa yametendeka. Ni kama vile kutembea na rafiki yako kwenye barabara za kijiji chenu, mkizungumzia tukio la hivi karibuni kuhusu mtu mmoja aliyefanya safari ya kwenda kwenye mwezi. Kisha mtu mwingine aungana nanyi na kuwauliza iwapo hakika kuna mtu aliyefanya kwenda safari kwenye mwezi. Itakuwa kawaida kwenu kushangaa. Itakuwa ni vigumu sana kwa mtu kuishi kwenye kijiji hicho bila kujua kwamba kuna mtu aliyekwenda kwenye mwezi na kurudi hapa duniani. Wanafunzi wa Kristo hawakuelewa kwa nini mtu huyu alikuwa akiuliza habari hizi kana kwamba hakuwa amesikia hilo ambalo lilikuwa limetendeka siku chache zilizopita. Paulo alipokuwa amesimama mbele ya mfalme Agripa alisema kwamba ana uhakika kuwa afahamu mambo aliyokuwa kinena kuhusu, na kwamba mambo yote hayo hayakufichika machoni pake. Kusulubiwa kwa Yesu Kristo halikuwa jambo lililofichika hata kidogo. Kila mtu aliyekuwa kwa Yerusalemu na vitongoji vyake alijua hayo ambayo yalikuwa yametendeka, na hata wote ambao walikuwa wamehudumiwa na Kristo walifahamu kwamba yeye amesulubishwa na akafa. Kwenye aya ya 19 hadi 21, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena, mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuwa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulibisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo. Wanafunzi hawa kama vile ilivyo waliamini kwamba Yesu alikuwa nabii, nao walijua na kufahamu kwamba amekufa, wala hawakuamini kuwa atafufuka katika wafu. Walinena mengi ambayo wakuu wa makuhani walifanya pamoja na viongozi wengine, hasa kumtoa kwa huo utawala wa Kirumi, naye akasulubishwa akafa. Hivyo walikuwa kiyashuhudia mauti yake Bwana. Katika mazungumzo yao wasema kuwa walitaraji kuwa ndiye nabii atakayekomboa Israeli, lakini sasa hawakuwa na uhakika tena kuhusu jambo hilo. Alisulubiwa na sasa ni mfu. Hakika watu hao walitendikiwa imani, wala hawakuamini hilo ambalo Bwana alikuwa amewanenea mara kwa mara. Kisha kwenye aya ya 22 na 23 waendelea kunena wakisema hivi: tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushitusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Moja kwa moja, msikilizaji, tuona na kufahamu kwamba wanafunzi hawa, licha ya kushuhudiwa na wale wanawake wa kundi lao, hawakuamini lolote. Hali ya kutokuamini ilikuwa katika mioyo ya watu hawa wakati huo ambapo Kristo alipofufuka. Hata hivyo, walikuwa na tumaini haba na miali ya nuru ilikuwa yaanza kuangazia katika nia zao. Kwenye aya ya 24, hili ndilo twalipata: na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Maneno haya ambayo yalitoka kwa midomo ya hao wanafunzi ni jambo ambalo, ndugu msikilizaji, mara nyingi huwapata watoto wa Mungu. Tazama hapa ya kwamba walipokea ushuhuda kutoka kwa wengine wao waliokwenda kwenye kaburi na kupata kwamba li tupu. Hilo ni jambo ambalo lingeinua mioyo yao na pia kuinua imani yao, lakini wao waliitoboa kama mtu atoboavyo kibofu kilichojaa hewa kwa maneno yao. Ila yeye hawakumuona ndilo lilishusha imani yao. Hawakujua hilo lililotendeka, ila mwili haukuwepo kwenye ile kaburi. Maelezo hawakuwa nayo kuhusu tukio hili la mwisho, kwa kuwa hakuna aliyekuwa amemwona Bwana hadi kufikia sasa. Kwenye aya ya 25, Kristo aanza kunena nao kama ifuatavyo. Akawaambia: enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Sehemu hii ni muhimu sana, ndugu msikilizaji. Bwana alipoanza kunena nao kuhusu ufufuo, hakuwaonyesha alama za misumari kwenye mikono yake ili athibitishe kwamba yu hai. Badala yake, aliwachukua hadi kwenye maandiko, na hapo akaanza kuambia jinsi wanavyohitaji kuyaamini maandiko kama vile yalivyonenwa na manabii. Kwa hili naona ni vyema kukuambia kwamba tazama nia ya Bwana wako Yesu Kristo kwa hayo maandiko matakatifu. Katika siku hizi zetu, watu wanatashwishi kuhusu neno la Mungu ambalo ni Biblia. Kuna hao ambao wamesema kwamba hauwezi kuwa mwenye hekima au msomi kisha uamini Biblia. Kuna watu waliojaa hofu ya kuitwa watu ambao hawajaendelea kimawazo, na hivyo kushindwa kusema moja kwa moja kwamba Biblia ni neno la Mungu, au kusema kwamba hawaliamini neno hili. Iwapo kuna hilo tunaloweza kulitaja kuwa ni mtego wa Shetani, ni habari kuhusu maandiko haya. Je, waweza kujiuliza kwa nini watu husema kwamba Biblia haiaminiki? Sababu ni moja, nayo ni kwamba kwa kufuata maneno ya watu bila ya kuchunguza madai ya Biblia, huanguka kwenye mtego wa Shetani, hufumbua macho wasiamini neno la wokovu wa nafsi zao. Isitoshe, msikilizaji, kuna wale ambao wadai Biblia ina makosa, ila katika kila hali wameshindwa kubainisha au kuleta ushahidi wa makosa wanayonena kuhusu. Kristo asema kwamba umpumbavu iwapo hutaamini neno hili. Yeye mwenyewe alinena kuhusu maandiko haya na kuambia wanafunzi wale waliokuwa na mioyo mizito isiyofahamu. Ni lazima kulipokea neno hili jinsi lilivyo, kusudi tupokee wokovu ambao Mungu ametutendea. Tazama, mpendwa, kwenye aya ya 26 na hiyo ya 27, wakati ule ambapo Kristo alikuwa akinena nao, alizingatia neno la Mungu, yani neno lililoandikwa. Hebu sikia: je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kulingana na maandiko haya, Kristo atufunza kwamba kuna mambo mawili yenye umuhimu, tena ya kimsingi, ili tupate ufahamu wa maandiko. Jambo la kwanza ndilo hili: ni lazima tuwe na imani katika neno la Mungu ambalo ni Biblia. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 25, ambapo Bwana aliwaambia hawa wanafunzi hivi: enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Kuna mmoja aliyeitwa Pascal aliyesema kwamba maarifa ya mwanadamu ni lazima kuielewa ili kuiamini, nayo maarifa ya kiungu ni lazima kuiamini ndipo uielewe. Kwa hili, ndugu yangu, nataka ufahamu kuwa Biblia ni kitabu kilichofungwa kwa yeyote aliye kafiri na mwenye kutafuta sababu ya kutokuamini yaliyomo. Kwa hili sina maana kwamba hawezi kusoma. Aweza kusoma, ila hukosa ujumbe wake. Kwa upande mwingine, nafsi inayomtafuta Mungu, humgeukia Mungu kwa imani, naye Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, humfunulia maandiko. Watu wengi na wakuu wa kale, waligeukia maandiko haya matakatifu wakati wa shida na dhiki ili wapate mwongozo. Nalo hilo, ndilo wahitaji kutenda maishani mwako. Kisha jambo la pili, ni kwamba Biblia yaeleweka tu kwa uwezo wa Mungu. Akili na hekima ya mwanadamu haitoshi kwa habari ya kuyafahamu maandiko. Hili twaliona waziwazi kwenye aya ya 45 ya sura hii ya 24 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu, ambapo neno la Mungu lasema kwamba ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Hili ndilo mtume Paulo anena kwalo, kama vile maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili aya ya 14 inayosema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Haya, msikilizaji, ni mambo asiyoweza kuyafikia mwanadamu kwa kutumia akili zake. Ni Roho Mtakatifu tu ndiye aweza kutuwezesha kuyafikia hayo yaliyo ya kiroho. Ombi letu, ndugu yangu, lafaa kuwa hili: Bwana, yafungue macho yangu nipate kuona mambo ya ajabu katika neno lako. Nia yetu lazima iwe ya unyenyekevu tunapojongea neno la Mungu. Licha ya kusoma Biblia haina maana kwamba wajua hilo lililomo. Ni lazima Roho wa Mungu akufunulie maandiko hayo. Omba kila wakati kabla ya kusoma neno la Mungu, nawe utaona utofauti mkubwa sana. Kwenye aya ya 28 hadi 31, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamsihi, wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Kristo aliyetukuka ataka daima kushiriki na hao walio wake. Yeye hushiriki tu na hao wanaomwamini. Kama vile ilivyo, alianza kwa kuwafunulia maandiko kuanzia Musa hadi manabii. Wote hao walinena kumuhusu, hasa mauti yake na ufufuo wake katika wafu, ambayo ilikuwa utimilifu wa yote hayo. Nao wale wanafunzi walitaka sana kukaa pamoja naye, naye akajifunua kwao alipomega ule mkate na kuubariki. Hapo, mwenzangu, ndipo alipokea baraka, na hapo ndipo kuna baraka yako, yani katika neno hili la Mungu. Kisha kwenye aya ya 32 hadi 34, hali yao kama vile wafahamu imebadilika kabisa. Neno la Mungu latuambia hivi: wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Tuona kwamba, ndugu msikilizaji, baada ya Bwana Yesu kujidhihirisha kwao, walirudi mara moja hadi Yerusalemu ili kuarifu wenzao kwamba Bwana amefufuka, Bwana wao aliye hai. Yaonekana kwamba Bwana Yesu alikuwa amemtokea Simoni pekee, maana kuna yale ambayo walihitaji kuyarekebisha. Kumbuka kwamba Petro alikuwa amemkana, kwa hivyo ilikuwa ni muhimu kwa ushirika ule kurejeshwa tena. Hilo ndilo Bwana alifanya katika maisha ya Petro, na ndivyo aweza kukufanyia wewe uliyetanga mbali naye. Kwenye aya 35 hadi 43, neno laendelea kutuambia hivi: nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashituka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni, shikeni, muone. Kwa kuwa roho haina mwili na mifupa, kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa, akala mbele yao. Nina uhakika kwamba, ndugu msikilizaji, sisi pia tungelifanya tu kama hawa wanafunzi iwapo tungelikuwepo pale. Kristo alikuwa na mwili uliotukuka, alipowatokea wanafunzi wake. Katika kila hali, twaona kwamba Bwana wetu alifanywa katika kila njia kama sisi, yani alikuwa mwanadamu kikamilifu. Hilo ladhibitishwa kwa chakula alichokula pamoja nao. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 44 hadi 49. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika Manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Wanafunzi hawakuliamini neno la Mungu. Nasi iwapo, ndugu msikilizaji, tutalielewa neno la Mungu, ni lazima Roho wa Mungu kutufunulia akili zetu na mioyo yetu pia, ili tuelewe na kupokea kweli iliyomo. Nayo kweli hiyo yatupasa kuieneza ulimwenguni kote. Hilo ndilo wewe pamoja nami tutalifanya, maana ni mwanadamu ndiye amekabidhiwa ujumbe. Ujumbe wenyewe ni kwamba Yesu alikufa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, na sasa yu hai. Yeyote anayemwamini apokea msamaha wa dhambi. Uwezo na mamlaka ya kulihubiri neno hilo, ndugu msikilizaji, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nalo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 24 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 50 hadi 53. Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake, akawabariki. Ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Msikilizaji, mara ya mwisho kwa mwanafunzi kumwona Yesu ilikuwa wakati huo alipowabariki. Atakaporudi mara ya pili, atakuja kuhukumu ulimwengu. Hukumu hiyo haitakuwa juu ya kanisa, maana kwa kanisa itakuwa ni baraka. Hilo ndilo tumaini letu kuu, kurudi kwa Bwana na Mwokozi wetu. Na kulingana na haya ambayo tumeyasoma, tuona kwamba huu ndio ushuhuda wa Luka, nami naamini kwamba umekuwa baraka kwako na moyo wako umebarikiwa, pamoja na akili zako kuongezewa utajiri na hekima ya kimungu kuyaamini hayo ambayo Mungu amenena nasi katika maandiko haya. Natumai kwamba utazidi katika neno lake na kuendelea kulitii jinsi inavyokupasa. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu uliyetumaini letu lililo hai kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Haya ambayo tumejifunza leo hii ni mambo ambayo yametutia moyo. Tumefahamu jinsi tuahitaji kuyasoma maandiko na jinsi tuahitaji kuyaamini maandiko, maana maandiko haya ni hakika na kweli, kwa kuwa Yesu Kristo amedhibitisha hilo kwa ufufuo wake. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba katika kila hali utambariki na kumuinua na kuendelea kumuongezea maarifa yako kwa njia hiyo ya Roho wako Mtakatifu. Jina lako libarikiwe milele, maana haya tumeomba tukijua kwamba ndiyo tayatenda, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tumaini langu ni kwamba utaendelea kulipokea neno la Mungu kulingana na vile lilivyo kwenye Biblia. Hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata uhakika wa uzima wa milele isipokuwa kwenye neno lake Mungu. Hivyo basi, na kuhimiza uendelee kulisoma na kulitafakari neno hili, na pia kuwashuhudia wengine hilo ambalo Kristo ametenda maishani mwako. Nami nakutakia heri katika yote ambayo utayafanya ili kumtukuza Mungu maishani mwako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Katika yote naamini kwamba umebarikiwa kwa kufahamu hilo ambalo la kupasa kama mtoto wa Mungu. Swali lolote ulilonalo au maoni kuhusu kipindi hiki twayakaribisha. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka kwamba waweza kufadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume ukitumia anwani niliyokupa hapo awali. Na kushukuru sana msikilizaji wangu kwa uvumilivu wako tangu tulipoanza kitabu hiki cha Luka Mtakatifu hadi wakati huu ambao tumekimaliza kitabu hiki. Na kuuliza ujiandae kwa kipindi kijacho ambapo mchungaji atatuanzia utangulizi wa kitabu cha Hesabu na pia usome neno la Mungu kwenye kitabu cha Hesabu sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi ya 17. Hapo ndipo mchungaji atakuwa akifunza kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.